Ki player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şun 2021 ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şun programamyzda büdjetçileri onlayn neşirlere abone ýazylmagy mejbur edýärler. Türkiýede türk lirasynyň ýitik hümmetlenmegi türkmen migrantlaryna ýaramaz täsir etirýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky serhet geçirgileriniň açylmagyndan soň Özbekistanda galan türkmen studentleri watanyna dolanyp başladylar. Bu barada 29-njy noýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri öz çeşmelerini talgylanyp habar berýär. Maglumata görä 26-njy noýabrda Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky Hojaýyly Könürgünç we Sawat daşagul serhet geçirgileri açylypdyr. Türkmenistanyň studentleriň serhetden geçip bilmegi üçin olar ilki Türkmenistanyň Özbekistandaky elçixanasyna okuwyny tamamlandygy baradaky guwanamany we ýokary okuw jaýyna bergisiniň ýokdugy baradaky dokumenti görkezmeli. Bu dokumentleri tapşyran studentlerin hatarından 20 adımdan ibaret toparlar düzülýär we olaryň matanyna dolanmagy boýunça sene kesitlenýär. Mundan bir gün öň olar Özbekistanyň döwlet taglyk idaralarynda COVID-19 boýunça testi tapşyrmaly. Topar ilçixananyň tanawyna laýyklykda terhetden geçirilýär. Mundan soň türkmen lukmanlary studentlerden koronavirus testini alýarlar, egerde COVID-19 ýüze çykarylmasa, olary öýlerine ugradýarlar. Mundan öň Azatlygyň habarçylary Özbekistanda galan türkmen studentleriniň Türkmenistany dolanyp bilmän, sol sanda pulsuzlukdan hem kötünýändiklerini habar beripdiler. NATO agza döwletleriniň daşary işler ministrleri sol sanda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 30-njy noýabrda Latwiýada duşuşyp Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň golunda harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagyny we ýaranlygyň gündogar tebitlerinde Moskwa we onuň ýaranyny Belarus tarapyndan möwç berilýän migrant krizisini maslagy dederler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg barha köp Rus etkerlerinin Ukrayna'nın herhedinin oluyunda yerleştirilmek boyunca inçi mezek alada bildirdi. Seyle de Rusya'nın Ukrayna karşı güç ulanmağı taylağı balsa bunun neticelerinin bolcaktığını duydurdu. Ol AFP veren interviusunda Rusya'nın meyillerinin aydın değildiğini hem belledi. NATO agza bolmak uğrunda tagalla edýän Ukraina 2 günlük sammitte daşary işler ministri Dmitri Kulebany ýollaýar. Ol 29-njy noýabrda çykyş edip ýagdaýlaryň juda çynna kaýdygyny aýtdy. Şeýlede Russiýany saklamak boýunça soňra däldi, häzir harakata geçmelidigini bellädi. Belarus özüniň günorta terhetlerinde Russiýa bilen bilelikdäki harby turgun eşiklerini geçiriljekdigini mälim etdi. Bu NATO'nun Rus koşununun Ukrayna'nın serhedinin goloyuna çekilip başlanmağını matlağı etmek için doğuşuşu geçiriyen devrine kavat geldi. Belarus'un korunluk ministri Viktor Hreni'nin 29-njy noýabrda aýtmagyna görä türgün eşikler ýurdun Ukrayna bilen serhedinin goloyunda geçirilir. Ol türgün eşiklerin geçirilecek senesini äşgär etmedi. Emma munun Belarus'un günwatar we günorta tebitlerinde hamala harbylaryň sanynyň arttyrylmagyny jogap hökmünde gurnulýandygyny belledi. NATO 2017-nji ýyldan bäri Polsany we Baltik döwletleri, Litwany, Latwiýany we Estoniýany gorama üçin 4 tane halkara harby birikmelerini yerleştirdi. Bütün dünýä saglyk guramasy koronavirusyň omikron görnüşiniň dertlapky barlyklaryna görä onuň köpçülükleri ýagdaýda ýayrama howpunyň bardygyny, şeýlede munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurýar. BMG'nin Sağlık İdaresi'nin 29. noyabrdaki beyanatı, geçen hepte Günorta Afrika'da yüze çıkarılan koronavirüsün tazi görünüşü boyunca eden en güyüslü duyduruşu oldu. BSG'nin detlapkı delillere salgılanıp haber vermeğine göre, virüsün ozol görülüp eşitilmedik derecedeki mutasiya pıtınakları, onun immun ulgumunun cugabından sova geçmeğine, şeyle de bir adamdan beylikli adama has ansatlık bilen yokuşmağına mümkünçilik dörüdyan bolmağı ihtimal. Virus bilen bagly ölüm ýagdaýlary bolmasa da, omikron juda tiz depkinde ýaýraýar. Muňa jogap hökmünde barha köp ýurtlar öz serhetlerini ýapýarlar. Käbir saglyk ekspertleri bu çäklendirmeleriň virusyň täze görünüşini seljirmäge we wagtynatsiýa programmalaryny çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýdýarlar. Günorta Afrikada sühepde bu virusy gündelik ýolugyanlaryň tananyň 10 müňden geçjekdigi çaklanylýar. Mundan 2 hepde ozal bu görkezji 300-e deňdi.